Du kan bli med og skape et bedre Skole-Norge. Podcasten har allerede rundet 100 episoder, full av forskningsfunn, oppskrifter, suksesshistorier og praktiske løsninger. Gjør som 60 000 andre, eller hver tredje lærer i Norge. Bli med på reisen mot å skape en bedre fremtid for barn og unge.
Et bedre Skole-Norge. Bedre Skole-Norge.
Velkommen til Et bedre Skole-Norge. I dag har vi med Else Leona McClimans, som jobber som advokat for lektorlaget. Vi skal snakke om vold og trusler, og hva lovverket sier, hvor grensene går, og mye mer. Bli med i en spennende episode der vi avklarer grenser og kaller en spade for en spade.
Et bedre Skole-Norge.
Velkommen hit, Else.
Tusen takk.
Du hopper jo litt etter Bjørn Eriksen, fordi han var jo foreleser på BIs masterprogram, Just for skoleledere, og han er jo kjent for mange. Stemmer ikke det?
Ja, han er kjent for mange. Han har jo gjort en veldig god jobb på utdanningssektoren. Han har en fagbok som heter Rektors styringsrett, som jo er blitt en slags oppslagsverk for mange rektorer, og i tillegg så skrev han en bok om skolemiljøbestemmelsene rett før han døde. Når det gjelder skolemiljøbestemmelser, at jeg da har hoppet inn etter han på BIs masterprogram, hvor jeg da foreleser om skolemiljø. Men en del av skolemiljø, det er jo også vold og trusler, fordi det er jo, og det er det vi skal snakke om i dag, så vi skal ikke snakke om 9A og skolemiljø, men vi skal snakke veldig spesielt om vold og trusler.
Mm. Jeg må få med i podcasten at du også er advokat for lektorlaget, og du forsvarer da lektorer i ulike saker, stemmer ikke det?
Ja, det gjør det. Jeg vil ikke si at jeg forsvarer de, fordi vi har jo ikke noe særlig straffesaker her, men jeg jobber med arbeidsrett, så våre medlemmer som får problemer på jobb, de snakker med lektoradvokaten, og lektoradvokaten, det er meg.
Ja, beklager, jeg er jo ikke så vant til de riktige terminologiene. Men, ok, da hopper jeg litt inn i det, og for å skape litt bakteppe, så i de 20 største kommunene i fjor, så ble det skrevet rundt 21 000 avviksmeldinger. Det innebærer jo faktisk at det ble skrevet over 100 avviksmeldinger om dagen, og det ble meldt om ID-tyveri, filming, slag, spark, skalling, trusler, bitt, kveling, og til og med tukling med sykkelen til læreren. Og det er jo selvfølgelig ikke greit. Og det er sånn at vi må jo snakke litt om det her, hva man kan gjøre og hva som man ikke kan gjøre. Jeg lurer på om det kan være greit at vi begynner rett og slett med straffeloven, for det er jo den som definerer veldig mye, og ikke ofte tenker man jo at riktig sted å begynne er 9A, og det er vel da opplæringsloven, men egentlig så er det riktigere å begynne i straffeloven. Er det riktig, eller så?
Ja, jeg synes det ofte er det, fordi straffeloven er jo den loven som faktisk forbyr vold og trusler. Og det er jo vold og trusler vi snakker om her. Altså når noen blir skallet eller lugget eller forsøkt kvalt eller sparket, så er det vold. Og forbudet mot vold, det ligger i straffeloven. Og straffeloven gjelder jo faktisk fullt ut for både lærer og elev. Og det er jo ikke straffeloven man tenker på først hvis det er snakk om en 7-åring som slår seg litt vrang og sparker og slår. Men hvis det er en 17-åring, så tenker jeg da må man faktisk også tenke på straffeloven, fordi da er handlingene gått over fra å være noe kanskje litt mer uttrykk for trass og sinne til å bli en handling som er straffbelagt. Og det kan vi godt ta litt innover oss, synes jeg.
Mm. Og det er 16 år som er akkurat skille der, er det ikke det?
Ja, den kriminelle lavalder er faktisk 15 år. Så det vil jo si at de aller fleste i videregående skole er faktisk over den kriminelle lavalder. Og det jo på et vis, når vi snakker om straffeloven, så det jo på et vis et paradoks, fordi flest antall tilfelle vold, det forekommer I barneskolen. Men de mest skadelige tilfellene med vold forekommer jo I videregående. Og det handler jo selvfølgelig om størrelsen på de barna som utøver det, fordi at I videregående så jo ikke barn barn lenger. De er jo ofte fullt utvokst og svært store, mange av de.
Mm. Et greit punkt å snakke om da vel det at det finnes jo ulike typer vold og trusler, altså det kan være elever og elever, eller det kan være mellom elev og lærer. Mm. Jeg tror ikke det så mye mellom lærer og lærer, men mitt inntrykk, det man ofte snakker om, vel da mellom elev og lærer, at læreren rett og slett blir trua av elevene.
Ja, og du kan si I mitt verdensbilde, så det jo elev-lærer-relasjonen som har fokus. Men faktisk så det sånn at det langt største antallet elever imellom. Altså, mye, alt det man tidligere tenkte på som liksom disse basketakene I skolegården som jevnlig forekom, det faktisk vold. Sånn at jeg tenker at man bør faktisk se på begge deler, både den elev-elev-relasjon og den elev-lærer-relasjon, fordi begge deler like uakseptabelt.
Når jeg tidligere har hørt de tallene med cirka 21 000 sånne avviksmeldinger, og sånt, så har jeg tenkt at det gjelder vold mot lærere, men det kanskje totalt da, inkludert elev-elev?
Ja, antallet avviksmeldinger, det handler også om elever. Og det handler, mange av avviksmeldingene jo også I tilrettelagte klasser, altså klasser med spesialundervisning. Så det nok de som får volymet en god del opp, men likevel, antallet veldig mange. Samtidig så hvis man ser på tall fra elevundersøkelsen, som jo et slags annet parameter her, da, så har ikke elevundersøkelsen noe tall på vold, men de har tall på mobbing. Og da sier altså 1,5% av elever på 7. trinn sier at de blitt mobbet av voksen, og 1,7% blitt mobbet av en voksen som går på videregående 1, mens på 10. trinn så det litt høyere, det 3%. Og dette jo da tallene fra elevundersøkelsen til utdanningsdirektoratet I 2022. Den sier ikke noe om vold, men det hadde jo for så vidt også vært interessant, men det gjør det ikke.
Mm. Vet du noe om det her en markant økning? For som jeg har skjønt det, så det sånn at man har ikke hatt tall på de her avviksmeldingene sånn tidligere, sånn at det kan jo hende at man bare plutselig har begynt å registrere det som skjer I avviksmeldinger og sånt. Eller er det sånn at vold og trusler har økt? Vet du noe om det?
Altså, det blir litt spekulasjon. Jeg tror kanskje at vold og trusler har økt. Det det de som altså våre medlemmer, lektorene, sier, det at det har økt. Men jeg tror også at det blitt langt større bevissthet om problemene. Det var en forsker på Oslo Met som het Børge Skåland. Han gjorde et doktorgradsarbeid nettopp på vold mot lærere, hvor han dybdeintervjuet en del lærere som var utsatt for vold. Og han sa at et av hovedproblemene som de møtte var jo kollegaenes vantro I forhold til at de var blitt utsatt for vold. Altså man nektet på et vis å anerkjenne at de var blitt utsatt for vold. Og I den grad de anerkjente det, så snudde de seg litt, og så pekte de fingeren, og så sa de, ja, men hva gjorde du?
Ja.
Ikke sant? I stedet for å fokusere på at dette en handling som uakseptabel, så blir det mer fokus på lærerens reaksjon enn på handlingens grovhet. Sånn at det arbeidet tror jeg var viktig, og så tror jeg faktisk at den rettssaken til Clemens Sars var viktig.
Mm.
Altså det at han synliggjorde på et vis nettopp overfallsvolden I skolen, altså at du som lærer veldig utsatt for vold som du ikke har mulighet til å verge deg mot. Sånn at jeg tror begge de to personene på litt ulikt vis bidro til å øke bevisstheten omkring, I hvert fall omkring vold mot lærere. Og så tror jeg at innføringen av kapittel 9a I opplæringsloven har bidratt til å fokusere på vold mot elever.
Mm.
Og noe annet jeg tror kanskje har bidratt, det også at etter hvert så har vi jo fått en del erstatningssaker mot skoler for elever som har utviklet PTSD på grunn av mobbing I skolen, og da jo en del av den mobbingen som skildrets I de rettssakene, jo rett og slett eksempler på grov vold. Altså det var en sak I Bergen, hvor det var en elev som ble hengt opp I et tre. Mm. Og du vet, når du henger opp noen I et tre, det en ganske grov voldsepisode elever imellom. Og jeg tror alle disse tingene, liksom, hva skal jeg si, det blir som et puslespill, hvor alle delene av puslespillet gjør at vi skjønner mer om konsekvensene av vold I skolen nå enn det vi gjorde tidligere. Og så har man satt I gang med avviksmelding, og det tenker jeg fint, for jeg tror det fint at man melder avviks, man ser omfanget av problemet og forsøker å gjøre noe med det.
Mm. Det kan virke som om skolesektoren trenger litt tydeligere retningslinjer for å håndtere situasjoner med vold og trusler, fordi det virker som at... Nå jeg ute I et farvann hvor man kan gå seg litt vill, men mitt inntrykk vel at mange skoleledere kanskje tolker det her med krenkelse litt feil, at toleransemuskelen litt lite trent kanskje hos noen av elevene, og at man som skoleleder ikke god nok portvokter, eller hva man skal kalle det, mot lærerne. Med fare for som rektor å si noe sånt, hva tenker du om det?
Ja, altså... Jeg tenker jo når du spør, altså trenger skolesektoren tydeligere retningslinjer for å håndtere voldssituasjoner, så tenker jeg ja, det trenger vi. Fordi jeg tenker at dette må diskuteres I profesjonsfellesskapene. Det handler jo veldig mye om hvilken type oppførsel aksepterer vi på vår skole. Altså litt sånn som man gjør hjemme, hvor man setter seg rundt middagsbordet og sier hvordan skal vi ha det I vår familie? Litt det samme arbeidet må jo skje på skolen. Hvordan skal vi ha det på skolen? Hva det som akseptabelt? Hva det som ikke akseptabelt? Og dette må drøftes I profesjonsfellesskapene. Altså profesjonsfellesskapene må få en litt sånn tydelig forståelse av hva akseptert og ikke akseptert på vår skole. Jeg tror mange lærere opplever at de veldig usikre på grensesettingssituasjoner. De må få backing fra skolelederne på at de handler riktig. Og hvis de ikke nødvendigvis handler riktig, så må de også få en backing på at dette noe man I fellesskapet skal gjøre noe med. Det den ene siden av saken, det på en måte dette med, hva skal jeg si, å kalle det profesjonsfellesskapets nivellering av voldssituasjoner. Det andre, synes jeg, som man må snakke mye mer om, det dette med når og hva det som faktisk anmeldes. Fordi det jo en ekstrem motvilje på skolene å anmelde enten elever eller foreldre for vold og trusler, fordi med de konsekvenser det kan få for skole-hjemsamarbeidet, men av og til så skjer det altså så grove episoder på skolen rettet mot lærere, at det at arbeidsgivere, og da må man som skoleleder ta på seg arbeidsgiverhatten sin, og si dette kan vi ikke akseptere mot våre ansatte, dette må anmeldes, det tror jeg det faktisk må også løftes frem. Så det litt sånn to forskjellige perspektiver her.
Ja, ja. Sånn jeg har skjønt hierarkiet på lover og regler, så begynner det på en måte med internasjonale konvensjoner og grunnloven, og så kommer de andre lovene, for eksempel opplæringsloven eller straffeloven, og hvis man I tvil da, så det lovens forarbeider, altså de her proposisjonene,
ja.
Og så etter det så det forskrifter til opplæringsloven, for eksempel vurderingsforskriften, og så etter det I hierarkiet så kommer rettspraksis, hvor da høyesterett på en måte gullstandarden I den kategorien, og så kommer lagmannsrettsdommer, og så kommer tingrettsdommer, og etter det så kommer forvaltningspraksis. Det det nivå du snakker om da, at det masse lover og regler som gjelder før det her, men forvaltningspraksis, det kanskje ofte da med utgangspunkt I ordensreglementet på den enkelte skolen, som da skal være basert på de tingene jeg nevnte over her. Da.
Ja.
Det liksom ordensreglementet som blir linsa, man ser verden gjennom, men alt det skal være basert på litt sånn tyngre lovgivning.
Ja, og det skal jo selvfølgelig stå seg, ikke sant? Altså både både ordensreglementet på den enkelte skole, men også retningslinjer som kommer fra skoleeier, enten den skoleeieren kommune eller fylkeskommune eller private skoler. Disse retningslinjene skal jo være lovlige, de skal jo være i samsvar med loven. Mm-hmm. Man må jo ikke lage ordensreglement eller retningslinjer som ikke i samsvar med loven. Men i forhold til når man snakker om hvilken type retningslinjer det man trenger, så jo min erfaring at de aller fleste lærere og skoleledere, de forholder seg jo egentlig ikke til lovverket.
Nei, ikke sant?
De forholder seg til de lokale retningslinjene, de lokale ordensreglementene. Og det at man bruker litt tid på det, det faktisk viktig. Men også det at man bruker tid på skolen, altså blant lærerne, til å snakke om hvilken type... Altså, og det handler jo egentlig om en... Det handler jo om en slags opplæring i det å være en god lærer. Fordi det blir jo litt som å være advokat. Altså når man kommer ut og jurist, så trenger man opplæring for å bli advokat. Man trenger en opplæring i profesjonen. Og sånn det jo med lærere også. De kommer ut ferske fra lektorutdanningen. Klar til innsats, men de jo ikke nødvendigvis lektorer da. Altså det blir man jo først når man har vært i yrket noen år og fått opplæring inn i yrket. Og jeg tenker i den hva skal jeg si, profesjonaliseringen og profesjonsutdanningen som skjer de første årene av et yrkesliv, da det ganske viktig at man har liksom litt tydelige og gjennomarbeidede diskusjoner i fagfellesskapene på hva som akseptabelt og ikke. Og jeg tenker at vold ikke akseptabelt.
Nei. Men si på en videregående skole da, bare for å ta et konkret eksempel, hvis en elev slår til en annen skikkelig sånn at han får en blåveis, det ikke sånn at da bare slår straffeloven inn med en gang, sånn at da kan man ikke sitte i profesjonsfellesskapet da og diskutere om det her en utvisning eller ikke? Forstår jeg det riktig om at da må man følge lover og regler ellers i samfunnet, og så kanskje politiet eller faktisk?
Ja, det tenker jeg. Jeg synes det var et veldig tydelig eksempel. Ikke sant? Mm. Du slår ned en medelev. Ja, det faktisk grunnlag både for utvisning og politianmeldelse. Men så kan det jo hende at saken helt annerledes. Mm. Ikke sant? Og det jo der dere som lærere og skoleledere ofte kommer i. Mm. Dere har ikke nødvendigvis sett dette her.
Nei.
Dere bare får en historie. Åh, nå har Petter slått ned Nils. Og så kommer dere til, og så ser dere på situasjonen, og så sier dere, ja, hva det egentlig som har skjedd her? Jo, Nils ligger der og blør neseblod. Ja, men det var ikke egentlig det at Petter slo han ned. Det var det at de begynte å knuffe, og så var det, og så sto Amalie og så på, og begge de to kjempeforelsket i Amalie, så de ville liksom sjekke seg litt for henne, så de begynte å knuffe litt på hverandre, og slå litt sånn lekeslåss, og være litt sånn kule, og så plutselig så havnet hånda til Petter opp i nesen på Nils, og han begynte å blø neseblod. Og det grunnlag for en anmeldelse?
Ja, ikke sant?
Det jo ikke det, og det jo den typen situasjoner dere i, så sånn man kan ikke gjøre dette helt sånn svart-hvit.
Men bare for å ta det du inne på der, fordi da slår, altså først det liksom straffeloven som gjør at altså Per slår til Nils, eller hva det var, og så det straffeloven, men så kommer forvaltningsloven inn, som at man skal saksbehandle riktig, og da det der kontradiksjonsprinsippet du snakket om der, at da må man undersøke, og så da blir man litt som en etterforsker, det vel rektor eller skoleledelsen som skal ha den hatten, da, som snakker med Per, snakker med Nils, snakker med Amalie, og så danner man seg da et bilde, og så ut fra den informasjonen, da må man skriftliggjøre og gjøre det litt ordentlig da.
Jeg tenker noen situasjoner tror jeg så alvorlige at man bare vil politianmelde ganske umiddelbart.
Mm.
Mens andre situasjoner, de ikke så tydelige. Og før man da går til det litt store skrittet som en anmeldelse faktisk ja, da lønner det seg jo at man faktisk snakker med flere, så man får en oversikt over situasjonen. Og så det er jo ikke lærerne eller skolelederne som skal etterforske noe, for det jo heldigvis politiets jobb. Men som lærer eller skoleleder så skal man jo ikke anmelde noe man ikke rimelig sikker på var en kroppskrenkelse, eller det som i gamle dager ble kalt en legemsfornærmelse. Det synes jeg jo sånn at jeg oppfordrer jo til anmeldelse, men hva skal jeg si, en måteholden anmeldelse. Ikke sant? At man må jo bruke vett og forstand oppi dette her også. Men det at man tenker på vold med en strafferettslig vinkel, det tror jeg kanskje er et nyttig grep for en del. Fordi da vil man I hvert fall unngå å bagatellisere det. Og det kan jo godt hende at det på mange skoler blitt bagatellisert, at det oppførsel man burde ha slått ned på for lenge siden som ikke slått ned på. Og så utvikler det seg en kultur som aksepterer hendelser som andre vil si voldelige. Da.
Mm. I Sverige så var det to rektorer, hun ene har vært innom podden her før, og hun heter Susanne Norman, og de gikk inn I en av de mest utfordrende skolene I Stockholm, hvor det var gjengkriminalitet og alt mulig, og fikk snudd den da, og det de var veldig fokusert på da, det var å ta konflikter før de ble for store, og så var det å lage normer som alle måtte følge.
Mm.
Og de snakket også om strategismarte elever, som elever som hvis de kan slippe unna noe, så velger de den strategien hver gang, sånn at man må gjøre alternativet til å følge normen dårligere enn det vil være å følge normen. Da. Nå vet jeg at de har rullet ut det i et fylke eller hva det som heter Kalix, og der har det møtt mye motstand, fordi noen lærere har holdt fast elever som har vært utadgerende og sånn. Og da har det blitt litt skriverier om det og sånt da.
Mm.
Men det litt der vi må tilbake til, eller litt tilbake til folkeskikk og normer, og at læreren som klasseleder og disiplin opprettholder aktuelt igjen? Tror du det?
Ja, altså jeg tror I hvert fall at man må tilbake til en situasjon hvor det veldig tydelig for alle elever hva som gjelder. Jeg tror også at man må ta tilbake et fokus på at skolen et sted å lære. Og det innebærer jo at for de fleste av oss at vi må ha en viss ro I klasserommet for at de fleste elever skal lære. Det det skolen til for. Og det klart hvis man tillater at en eller to eller tre elever hele veien klarer å ødelegge for de 27, 28, 29 andre som sitter I den klassen, så det veldig feil bruk av ressurser. Altså vi vil selvfølgelig ha bort vold, altså vi vil jo ikke at vold skal forekomme I skolen, men jeg tror det å fortsette å ha et fokus på lærerens rolle som klasseleder, det der. Og det at læreren også har en myndighet eller en autoritet til å gripe inn for å stanse hendelser eller situasjoner eller utageringer før det skjer. Og det vel det, sånn jeg hører deg, du beskriver hun fra Sverige, altså det at man har noen tydelige regler, og at man da griper inn før utageringer skjer, til beste for de øvrige elevene I klassen. Når jeg sier at lærere skal være autoritære, så høres jo det ut som om lærerne skal være fangvoktere, eller barnepiker. Det jo ikke det vi snakker om. Lærerne skal jo lære bort fag, og for å klare å lære bort fag, så må de ha et minstemål av disiplin og ro I klassen. Og det må være noen tiltak I den verktøykassa som gjør at lærerne klarer å gjøre jobben sin I fredag.
Mm. Før så var det mye mer autoritære lærere, altså jeg har hørt et eksempel for eksempel om en lærer I første skole da, så løp han inn I klasserommet og bare røska han panelen og sa her det jeg som bestemmer liksom. Og sånn vil vi jo absolutt ikke ha det liksom. Men det jo noe med at 9A har vel kanskje bidratt til at noen har blitt konfliktsky og tenkt at her nytter ikke uansett hva jeg gjør, eller jeg får en 9A-sak på nakken hvis jeg gjør for mye her. Tror du at det kan ha noe med saken å gjøre at en 9A har liksom handlingslamma litt?
Jeg tror at praktiseringen, eller feilpraktiseringen av de bestemmelsene, har gjort at mange lærere blir utrygge I klasserommet, og en utrygg lærer I et klasserom ikke en god lærer. Fordi at det å være en god lærer og en god klasseleder, det innebærer at man må ha en ro og en sikkerhet på på at man gjør en god jobb og har de verktøyene som trengs for å gjøre den jobben. Og en av de verktøyene lærere trenger støtte fra skolelederne sine, altså støtte fra sine nærmeste ledere. Grunnen til at 9A blitt et, hva skal jeg si, blitt så uglesett av lærere jo at de opplever at elever klager på hva som helst. Og uansett hva som klages på, så det liksom klag og syt, så blir det gjort om til en, altså det blir omdefinert som en 9A-sak, det blir omdefinert som en krenkelse, når det egentlig ikke det, når det egentlig ikke nødvendigvis en krenkelse. Men når det sagt, så skal vi jo absolutt ta på alvor det at det forekommer absolutt at lærer krenker elever, og det skal jo ikke skje. Det jo ingen som imot, hva skal jeg si, hovedbestemmelsen i 9A, som nettopp at elever skal ha et trygt og godt skolemiljø. Det vil vi jo, og vi vil jo også at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø. Og det innebærer jo også at vi må håndtere vold, fordi elever som ser vold eller utsettes selv for vold, har jo ikke et trygt og godt skolemiljø, sånn at vold og trusler har jo indirekte en nær sammenheng med 9A-bestemmelser. Men så det jo også med 9A, som jeg tenker, som jeg synes veldig paradoksalt, det jo at det du tok opp innledningsvis, altså at frykten for å bli beskyldt for en krenkelse kan innebære at noen lærere avstår fra å nettopp sette tydelige grenser. Det tror jeg en realitet, og det synd. Altså man får et slags taushetens tomrom i klasserommet. Det tror jeg både på kort sikt og på lang sikt uheldig. Altså det at man får tause klasserom, det tenker jo jeg et problem for norsk skole.
Kan du utdype det litt, det tause klasserom-begreppet?
Altså fordi dagens regler feilpraktiseres, så det en del lærere, og hvis da vanlige klager behandles som krenkelser, så gjør det at lærerne ikke nødvendigvis tør å gå inn i situasjoner hvor de kan bli beskyldt for å ha krenket dem. Og det betyr også at en del lærere lar være å ta opp temaer i klasserommet som de ellers kanskje burde ta opp. Altså de opplever at ytringsfriheten i klasserommet blir snevere. Og det tenker jeg at det må tas på alvor. Men samtidig så skal jo selvfølgelig elevene ha et trygt og godt skolemiljø.
Ja, men forståelsen min det at veldig mange feiltolker 9A på en sånn måte at skoleledere misforstår eller feiltolker hva en krenkelse egentlig sånn at den definisjonen blir veldig vid, sånn at veldig mye faller inn under det, og så går det utover lærere, kan du si, da, som egentlig bare prøver å stille krav og holde på med en god dannelsesprosess. I stedet for så får de en sak på seg som de opplever som belastende, og så gidder de ikke å ta konflikten neste gang eller sånn.
Ja, og den feilpraktiseringen, tenker jeg, den ligger jo i dette skille mellom en subjektiv og objektiv krenkelse. Fordi i loven så står det jo at det eleven selv som skal definere om eleven har et trygt og godt skolemiljø eller ikke. Og det en subjektiv opplevelse, og den subjektive opplevelsen må man ta på alvor i forhold til å sette inn tiltak mot eleven. Men om en krenkelse har forekommet eller ikke, det en objektiv vurdering. Altså eleven kan føle så mye han bare vil, at noe en krenkelse, så lenge det etter en objektiv vurdering ikke en krenkelse, ja, da kan ikke tiltak settes inn, hverken mot de lærerne eller de elevene som da den ene eleven mener seg krenket av. Og det at man ikke skiller mellom den totrinnsraketten som skolelederen må gjøre her, altså både den subjektive vurderingen i forhold til den som mener seg krenket, og om en krenkelse har forekommet, det det som jeg tenker innebærer veldig mye feilpraktisering rundt omkring i landet, og som det som gjør at mange lærere føler seg rettsløse. Fordi de opplever at de ikke har krenket, men blir beskyldt for å ha krenket noen basert på hva noen føler. Og det føleri en litt dårlig tilnærming til tiltak man skal iverksette for å få bukt med krenkelser.
Så det som egentlig må skje at skoleledere må bli bedre på å gjøre en objektiv vurdering av om det har skjedd en krenkelse eller ikke?
Ja, i forhold til tiltak mot lærere så må de bli det, og i forhold til eleven så må de bli flinkere til å forholde seg til at det elevens subjektive opplevelse som gjelder, og innimellom setter man inn tiltak som skal bøte på det, og innimellom må man jo bare si at ja, vi skjønner at du opplever dette ille, men her det ikke så mye vi får gjort med det. Altså man må faktisk innimellom også si at det ikke noe man får gjort med. Og det, vi har jo eksempler på blikking som oppleves som krenkelser. Vi har eksempler på lærere som har klappet elever på skulderen som en oppmuntrende gest for å si «Dette klarte du riktig bra». Som blir beskyldt for å ha slått eleven. Altså man har et spenn her på hendelser som mange vil si ikke et uttrykk for en krenkelse.
Mm. Det mange historier der. Jeg hørte om en gymlærer som ble beskyldt for å blikke noen jenter eller sånn, og så hadde han en legning som gjorde at det ikke var så aktuelt. Da. Så det mange muligheter.
Mange muligheter. Så
men nå det jo sånn at det nytt lovforslag på gang og sånn, og altså, det en ting som jeg ikke har lyst til å la glippe, altså skoleledere for dårlige på å ivareta elevenes subjektive opplevelse per nå? Jeg trodde den ble veldig godt ivaretatt, men at det var den objektive vurderingen som heller det skorta på.
Ja, jeg tror det spørs hvem du snakker om. Altså, det jo fortsatt historier om elever som opplever seg mobbet, hvor mobbingen ikke opphørt. Og du kan si så lenge elever mobbes, så har vi jo behov for bestemmelsen. Men jeg tror innføringen av 9A har ført til en utrolig mye større bevissthet om skolens plikt til å motarbeide mobbing, som fint. Og så tror jeg at det neste skrittet, det blir at skoleledere da må ha mye tydeligere bevissthet på når tiltak kan iverksettes mot andre elever og mot lærere som påstås å ha krenket noen. For den objektive vurderingen der gjøres sjelden og innimellom også dårlig.
Nå skal 9A bli til 12-4, hvis jeg har skjønt det riktig. Det bra eller dårlig?
Jeg kan kanskje ikke si same shit new rapping på på en podcast, men jeg gjør vel det. Altså, dette her et forslag som i all hovedsak veldig lik nåværende regler. Og hovedbegrunnelsen for at man ikke har gjort noen særlige endringer i regelverket nå, jo nettopp at regelverket som sådan ganske nytt, og man trenger litt tid på det for å se at det virker, og også at man ser at det har en hensikt ved at skolens fokus på skolemiljø nå langt bedre enn det var tidligere. Men det ikke den delen av opplæringsloven som det mye nytt i. Men det som litt nytt at regjeringen nå planlegger å innføre lovfestede regler for bruk av fysisk inngripen i skolen, det nytt, og der ligger det et forslag nå som fortsatt ute på høring, som for så vidt interessante.
Hva tror du riktig sted å begynne å rydde? Altså burde politikerne bestemme tydeligere retningslinjer for fysisk inngripen, eller det skoleledere som må bli litt bedre på tolkninger, eller hvor det best å begynne å rydde?
Jeg tenker at vi kan vel si ja til alt. Altså når det gjelder 9A, så det praktiseringen som er hovedproblemet. Det skille mellom det subjektive og det objektive, og i forhold til lærere så det også at det et skille mellom hva elevene har krav på etter opplæringsloven og lærernes rettsvern etter arbeidsmiljøloven. Så det også et viktig skille. Men når det gjelder lærernes rett til fysisk inngripen i skolen, så jo det forslaget som ligger der en slags lovfesting av praksis. Og det tror jeg nyttig, for jeg tror det mange lærere der ute som veldig usikre på hvor grensen går, altså hvor langt kan de faktisk gå I å gripe inn overfor elever, og det tror jeg nyttig å få på plass. Og så kan vi jo selvfølgelig kritisere reglene at de for uklare, eller vi kan si at nei, det veldig dumt å ha denne typen regler, fordi det gjør at man byråkratiserer en praksis som egentlig god I skolen. Men totalt sett tror jeg det nyttig med sånne regler.
Mm. Da takker jeg så mye for at du kom, Else, og så prøver jeg bare å oppsummere kort, og det man kan si da vel at det her med normer I skolen viktig, det viktig med disiplin, skolen først og fremst en læringsarena, og det har skjedd mye utenfor skolen som kanskje har gjort at det ikke den samme folkeskikken vi møter som tidligere, men fortsatt så må lærere stille krav til elever, og vi må også... Skoleledere må se litt nærmere på både det her med subjektiv og objektiv, om det egentlig krenkelser og sammenhengen der, og så får vi håpe at det nye lovforslaget, eller den nye opplæringsloven, blir tydeligere på de riktige punktene, sånn at det blir enda bedre for både elever, lærere, lektorer, rektorer, hele gjengen.
Og det jeg enig med deg, Øyvind. Når du begynte å snakke nå, synes jeg at du fikk meg til å høres litt ut som Tante Sofie, og det nok riktig. Men det jeg tenker det aller viktigste, det at skolen skal være et godt sted å både være og lære, og det både for elever og lærere. Og derfor denne typen dialoger om hvordan vi vil ha det I skolen veldig viktig.
Mm. Tusen takk for at du kom, Else.
Takk for at jeg fikk komme. Ha det godt.
Ha det godt.
Et bedre Skole-Norge. Skole-Norge.
Du kan bli med og skape et bedre Skole-Norge. Podcasten har allerede rundet 100 episoder, full av forskningsfunn, oppskrifter, suksesshistorier og praktiske løsninger. Gjør som 60 000 andre, eller hver tredje lærer I Norge. Bli med på reisen mot å skape en bedre fremtid for barn og unge.
Et bedre Skole-Norge.